Salam, efirdə müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında belətçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə söhbətimiz insan haqlarındandır. Müxbir sadının bu dəfəki buraxılışını insan haqlarına həsr etməyimiz heç də təsadüf deyil. İyunun 18-də Azərbaycanda birinci dəfə İnsan Haqları Günü qeyd edildi. Beləliklə, əsas fundamental azadlıqlar sahəsində Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı əməkdaşlarımızın həftə ərzində hazırladıqları reportajları sizə təqdim edirik. Ancaq əvvəlcə çox qısa tanışlıq. Azərbaycanda siyasi hüquqların qorunmamasının başlıca səbəbi nədir?
Siyasi iradə olmayacaqsa, nə qədər ki, belə deyək, dövlət idarə edənlər bu hüquqların qorunmasını istəməyəcəklər, başqa bunun qorunması mümkün olmayacaq.
Söz azadlığının vəziyyəti nələrdən xəbər verir?
Həbsdə olanlar, belə deyək, əsir götürülənlər var, fərarlı edənlər, yəni ölkədən qaçanlar var, alınmış qəzet redaksiyaları var, bunu yenə də müharibə terminlə desək, mövqələrin ələ keçirilməsi var.
Fəhlə alın tərinin haqqını ala bilirmi?
Azərbaycan müstəqilliyi ona görə olub ki, belə bir kölə halında olub, amma bir kəsdən nə çörək də vermək, nə maaşı da vermək.
Ən nəhayət, Azərbaycanda qadın-kişi bərabərliyi qorunurmu?
İşləyən qadınların işdə seksual zorakılığa məruz qalmaları var. Əksəriyyəti bu haqda danışa bilmir. Çünki onlar danışdığı zaman ümumiyyətcə işsiz qalırlar.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan 17 il əvvəl müstəqillik qazanıb. Ancaq müstəqil ölkənin vətəndaşları hələ ki, əsas fundamental azadlıqlara tam yiyələnə bilməyiblər. Bu hüquqların başında isə heç şübhəsiz ki, siyasi haqlar gəlir. Siyasi haqların isə ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməyənə qədər tam əldə ediləcəyini düşünmək sadəlövlük olardı. Əməkdaşımız İlqar Rəsulun indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında da elə Azərbaycanda seçib-seçilmək haqlarının tanınması vəziyyətindən bəhs edilir. Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu prezident seçkiləri aslanasında olan bir ölkədə son dərəcə vacibdir.
Vəkil Adil İsmailov hesab edir ki, Azərbaycanda nəinki vətəndaşların siyasi hüquqları, ümumiyyətlə vətəndaş hüquqları qorunmur. Səbəblər müxtəlifdir. Əsas səbəblər normal qanunların olmaması, olan qanunların işləməməsi, qanunu tətbiq edənlərin özlərinin müstəqil olmaması və s.
Siyasi iradə olmayacaqsa, nə qədər ki, belə deyək, dövlət idarə edənlər bu hüquqların qorunmasını istəməyəcəklər, başqa bunun qorunması mümkün olmayacaq.
Adil İsmailov iki dəfə parlament seçkilərində iştirak etmək istəyib. Deyir, birində namizədliyi ümumiyyətlə qeyd alınmayıb. Növbəti, sonuncu seçkilərdə isə iştirak etsə də saxtakarlıqla üzləşib. Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi, millət vəkili Zahid Oruz isə hesab edir ki, vətəndaşların siyasi hüquqda daxil olmaqla bütün hüquq və azadlıqları konstitusiyada öz əksini tapıb. Bundan başqa, bu məsələni tənzimləyən başqa qanunlar da qəbul olunub. Vətəndaşların hansısa partiya yaratmaq, siyasi quruma üzv olmaq, fikirlərini mətbuata çıxarmaq da problemi də yoxdur. Əlbəttə ki, insanların siyasi hüquqlarına kiminsə kənar müdaxiləsi istisna deyil. Amma vətəndaşların siyasi hüquqlarının olmadığını iddia etmək qərəzli və siyasiləşmiş yanaşmadır.
Əslində, bəlkə bu mövqənin özü deyilə siyasi fəaliyyət azadlığının ciddi bir nümunəsi saya bilərik. Bu mövqələr də varsa da və buna qarşı xüsusi bir baskı yoxsa da, deməli, siyasi fəaliyyət azadlıqları, siyasi hüquqların gerçək olduğu bizim tərəfimizdən qeyd oluna bilər, vurgulana bilər.
Vətəndaşların siyasi hüquqlarının qorunmasının indiki vəziyyətinin ürəyəçən olmadığını düşünənlərin heç də hamısı bunun günahını hakimiyyətdə görmür. Problemin kökünü vətəndaşların özündə axtaranlar da var. Məsələn, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Təşkilatın rəhbəri Eldar İsmailov hesab edir ki, ölkədə siyasi hüquqların qorunmasının vəziyyətinin nə yerdə olmasını beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana dair hesabatlarından öyrənmək mümkündür. Ancaq vətəndaşlar özləri də qanunların necə deyərlər yanından keçməyə meyillidirlər.
Vətəndaşlarım elə bir günahsız çıxartmaq istəyirik. Amma mən dəfələrlə görmüşəm ki, bizim vətəndaşlar bu qanunları pozur. Nəticədə də ümumi mənzərə pozulur.
Adil İsmailov deyir ki, siyasi hüquqların qorunmasında olan problemi vətəndaşın üzərinə qoymaq və ya onun öz hüquqlarını bilməməsinə bağlamaq düz deyil. Məsələn, o özü qanunları pozmur, hüquqlarını isə yaxşı bilir. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Bəs vətəndaşlar özləri bu barədə nə düşünürlər?
Nə deyirlər ki, göz qabağında?
Yəqin ki, olunur, amma bir o qədər yox.
Vətəndaş kimi mən valla problem görmürəm. Sadəcə olur, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər ki, öz hüquqlarını da tələb eləsinlər.
Demək olar ki, qorunmur heç bir sahədə. Heç bir siyasi hüquq da qorunmur, heç bir şey də qorunmur.
Onu da deyim ki, sorğu zamanı sualımızın mahiyyətinə reaksiyalar da müxtəlif idi. Məsələn, salamı məmnuniyyətlə alıb sualıma cavab verməyə hazırlaşanların bir qismi siyasi hüquq və ya seçmək, seçilmək hüququ kimi ifadələri eşidər-eşitməz fikrindən daşınıb uzaqlaşırdı. Xüsusilə qadınlar. Ancaq kişilər də az olmadı. Bir nəfər hətta sualımı eşidəndə az qaldı qaçaraq məndən uzaqlaşsın. Hər halda bu utancaqlıqdan edilən hərəkət deyildi. Amma əlbəttə ki, eşitdiyiniz kimi sualı həvəslə dinləyib istədiyi kimi cavablandıranlar da az olmadı. Far İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, ölkədə vətəndaşların siyasi hüquqları heç cür qorunmur.
İndi də bu gənclər yığışmışdı hansısa bir kafaya Che Guevara'nın ad gününü tərənnüm eləməyə. Kubanın səfiri gəlmişdi, sakit, dinc, mədəni oturub lektor qulaşırlar, kimlərə baxırlar, gəldi polis, dağıtdı, tutdular, birini döydülər, birini incitdilər, biri reanimasiyada, biri harda. Nəsə, yaxşı da öl vəziyyət.
Hikmət Hacızadə deyir ki, istər siyasi, istərsə də ümumi hüquqların normal qorunması üçün ilk növbədə ölkədə ədalətli seçki prosesi təmin edilməlidir. Hakimiyyət əmin olmalıdır ki, seçicilərin onu dəyişmək imkanı var.
İlqar Rəsul 1998-ci ildə Azərbaycanda senzura rəsmən ləğv edilib. İndi Azərbaycanda nə hər hansı yazılar, nə də hər hansı süjetlər qaysılanır. Ancaq bəzi siyasi müşahidəçilərin fikrincə, indi Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti senzuranın necə deyərlər cövlan etdiyi dövrlə müqayisədə daha acınacaqlıdır. Bu məsələnin izahı ilə Aygün Muradxanlının reportajında tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycanda söz azadlığı sarıdan hər hansı problem yoxdur. Bunu Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Milli Məclis üzvü Bəxtiyar Sadıqov deyir. Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə iqtidar azad sözə hər zaman sayğı ilə yanaşır.
Söz və mətbuat azadlığından Azərbaycan xalqı da bəhrələnir, jurnalistlər də bəhrələnir. Üstəlik hətta elə məqam çatır ki, bəzən oxucular Azərbaycanda olan söz və mətbuat azadlığından ziyan çəkməli olurlar.
Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə Azərbaycan mediasının ən böyük problemi iqtisadi asılılıqdır. Ancaq o, bu problemin də yaxın zamanlarda çözüləcəyini düşünür. Çünki Mətbuat Şurasının iştirakı ilə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət yardımı konsepsiyası işlənib hazırlanıb və prezident aparatına təqdim olunub. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zərkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda söz azadlığının bəlli çərçivələri var. Bu çərçivələri aşan jurnalist dəmir barmaqlıqlar arasında düşmə ehtimalı böyükdür. İndi həbsxana həyatı yaşayan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, onun qardaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayev, Elçin Şıxlının fikrincə məhz jurnalist fəaliyyətlərinə görə cəzalandırılıblar.
Xeyli dərəcədə cəsarət və dəyanət lazımdır ki, belə şəraitdə həmişə sözü deyə biləsən. Yəni, biz öz fikrimizi ifadə eləməkdə azadıq, sərbəstik. Onlar da bizi dediklərimizə görə cəzalandırmaqda sərbəstdirlər.
Elçin Şıxlı deyir ki, məmurlar jurnalistlərin yazdığı problemləri aradan qaldırmaq yerinə, onları bu problemləri qabartdıqlarına görə cəzalandırmaqla azad sözlə açıq mübarizə aparırlar.
Əslində, buna artıq mübarizə demək olmaz. Artıq bu müharibə şəklini alıbdır. Yəni, bir öldürülmüş şəxs var, bir neçə nəfər vəhşicəsinə döyülmüş, biri hətta, yəni, indi də özünə gələ bilməyən Bahəddin Əziyev var, həbsdə olanlar belə deyə, əsir götürülənlər var, fərarlı edənlər, yəni ölkədən qaçanlar var, alınmış qəzet redaksiyaları var, bunu yenə də müharibə terminlə desək, mövqelərin ələ keçirilməsi var və daimi təzyiqlər bizi, belə deyək, hakimiyyət artilleriya atəş altında saxlayır ki, biz başımızı səngərdən çıxarda bilməyək.
Bu isə Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hacının dedikləridir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda hər şeydən yazmaq mümkün deyil. Zamin Hacı düşünür ki, Azərbaycanda mətbuat üzərində senzura olmasa da 2005-ci il martın 2-sindən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndən sonra jurnalistlər sərbəst yazmaqdan qorxur. Çünki Azərbaycanda heç kim jurnalist qətlinin təkrarlanmayacağına təminat vermir. Son bir neçə ildə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə azad sözlə bağlı hüquq pozmalar haqda Azərbaycandan göndərilən şikayətlərin sayı kəskin artıb. Bunu Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir. İqtidar təmsilçiləri isə əks arqument olaraq hətta Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən də media ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayətlər edildiyini bildirir. Bu şikayətlər arasında paralellər aparan İntiqam Əliyev Avropa ölkələrindən edilən şikayətlərin mürəkkəb mübahisəli situasiyalarla bağlı olduğunu deyir. Azərbaycanda isə jurnalistlərin ən elementar haqları belə pozulur.
Əgər insanın seçib-seçilmək haqqı tanınmırsa, o öz mövqeyini sərbəst ifadə edə bilmirsə, bu siyasətdən kənar sahələrdə də istər-istəməz hüquq pozuntularına gətirib çıxaracaq. Əslində siyasi azadlıqlarla iqtisadi hüquqları ayırmağa bir ilə ehtiyac yoxdur. 1999-cu ildə Əmək Məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərdən sonra Azərbaycanda işçilərin tətil etmək hüququ xeyli məhdudlaşdırılıb. Demək, söhbət təkcə siyasi miting və yürüyüşlərin məhdudlaşdırılmasından yox, həm də heç bir siyasi mahiyyət daşımayan etiraz formalarının tədricən aradan qaldırılmasından gedir. Ölkəyə artıq böyük neft pulları gəlir. Ancaq bir çoxları düşünür ki, bu ölkənin firavanlığına yox, siniflər arası rəqabətin dərinləşməsini aparıb çıxarmaqdadır. Növbəti reportajımızda Vidadi Məhərrəmov adlı bir fəhlənin başına gələnlərin kontekstində Azərbaycanda əmək hüquqlarının vəziyyətindən bəhs edilir.
Kimə güvənməliyik? Azərbaycan müstəqil ona görə oldu ki, belə bir kölə halında olub damat işləsin, nə çörək də verməsin, nə maaşını da verməsin.
Bunu yaxın günlərə qədər Azərbaycan hökumətinin maliyyələşdirdiyi iri layihələrin birində fəhlə işləmiş Vidadi Məhərrəmov deyir. Onun deməsinə görə Bakıya su kəməri çəkən tikinti şirkətlərinin birində düz 11 ay çalışıb. Vidadi Məhərrəmov işlədiyi həmin yeri əmək koloniyası adlandırır. Onunla işlədiyi bu müddətdə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Üstəlik nə bayram, nə də istirahət günü bilib. İşdən çıxdıqdan sonra isə onun bütün alacaqlarını tam verməyiblər.
Bayram deyir, bayram yoxdur. Adi 20 yanvarı tutub zamanı işlədirlər, durduq axırıb xadma ilə dəyişdik. Əgər işləyirsə, onun pulu verilməlidir. Onlarda elə söhbət yədi yoxdur, onu bir işləməlisən. Məsələn, vaxt olur ki, məsələn, bizi 14 saatlə işlədirlər. Durub deyirsən, güya xəbəri yoxdur. Aparıb qoyur işin üstünə qaytarmış. Qalmışsan sözdə işin üstündə işləyirsən.
Vidadi Məhərrəmov deyir ki, ona hər ay üçün 600 manat əmək haqqı veriblər. Onun ehtimalına görə müəssisədə ikili mühasibət olduğundan heç işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanmır. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanda istehsalat sahəsində işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanmaması kütləvi hala çevrilib. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə vəziyyət bu sarıdan xüsusilə də tikinti sektorunda daha acınacaqlıdır. O işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanmamasını təkcə ikili mühasibətlə izah etmir. Sahib Məmmədov deyir ki, əgər işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıbsa, o qanunla ona verilən bütün təminatdan məhrum olur.
Azərbaycanda işçi üçün ədalətli və əlverişli əmək şəraiti bütövlükdə təmin olunmayıb. Bunun nəticəsidir ki, istehsalatda insanlar əmək qabiliyyətini ya bütövlükdə ya qismən itirir və bir qismi də vəfat eləyir.
Rəsmi statistikaya görə ötən il ölkədə istehsalat sahəsində bədbəxt hadisə nəticəsində 100-dən çox insan vəfat edib. Sahib Məmmədov deyir ki, reallıqda həmin rəqəm ona 15-ə vurulmalıdır. Çünki Azərbaycanda real statistika gizlədilir. O tək real şəraitə görə yox, qanunvericilik sahəsində də Azərbaycanda əmək hüququnun beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini düşünür. Konstitusiyanın 36-cı maddəsinə görə hər bir şəxsin iş yerində toplaşıb tətil etmək hüququ var. Sahib Məmmədov deyir ki, Əmək Məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər nəticəsində işçilərin tətil etmək hüququ xeyli məhdudlaşdırılıb. Üstəlik Həmkarlar Təşkilatı da onun fikrincə işçinin yox, istismarçı tərəfin qayğısını çəkir. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli isə istehsalat sahəsində işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanmamasının kütləvi hala çevrildiyi fikri ilə razılaşmır.
Biz Əmək Məcəlləsində işə götürənin artırdıq cəzasını, bu da işə götürən əgər işçini müqavilə bağlamırsa, qardaşı o 3000 manat həcmində cərimə olunur. Bu balaca məsələ deyil. Ona görə bu məsələ yoxdur.
Gün ərzində baş seçdiyimiz bəzi tikinti müəssisələrində isə suallarımıza qəti olaraq cavab verməkdən imtina etdilər. Ancaq Azərbaycan İnşaat Kompleksi işçiləri Müstəqil Həmkarlar Komitəsinin apardığı monitorinqlər isə necə deyərlər məşhur bir atalar məsəlini yada salır. Zidanı suvalda gizlətmək mümkün deyil. Komitənin sədri Ümid Hüseynov deyir ki, tikinti sektorunun təqribən 70%-ində ya əmək müqaviləsi yoxdur, ya da bağlanan müqavilə qanunvericiliyin tələblərinə cavab vermir. Orada işçinin yox, işə götürənin hüquqlarından bəhs edilir.
O işçi ilə əmək müqaviləsi bağlayanda işçinin məzuniyyət hüququ əmələ gəlir, işçinin bülleten hüququ əmələ gəlir, işçinin istirahat hüququ əmələ gəlir. İşçi həftədə 5 gün işləməlidir, 40 saatdan artıq işləməməlidir həftə ərzində. Amma o sahibkarlar işçini səhər 8-dən axşam 8-ə qədər işlədirlər, şənbə bazar işlədirlər, heç bir əlavə ödəniş olmadan. İşdən çıxanda
son haqqı hesab da hesablanmırlar ayrıcə. Və ən əsası da bu sahibkarlarımız dövlət vergisindən yayınırlar. Bir də sosial müdafiə fonduna ödənişlərdən yayınırlar. Bu gün bizim pensionerlərimiz ona görə 50 manat 60 manat pensiya alır. Halbuki 304 manat almalıydı.
Ümit Hüseynov deyir ki, əksər tikinti təşkilatlarında onların yerli özəkləri yoxdur. Əgər kimsə həmkarlar yaratmaq istəyirsə, həmin işçini müxtəlif bəhanə ilə qovurlar. Ona görə də çoxu iş yerini itirəcəyindən qorxub, tətil və ya başqa etiraz üsullarına əl ata bilmir.
Efirdən bir saatı verilişdi. Bu dəfə əməkdaşlarımızın insan haqları ilə bağlı hazırladığı reportajları sizə təqdim edirik. Bir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Ötən ilin dekabrında isə mülkü məcəlliyə dəyişiklik edildi. Həmin dəyişikliyə görə istənilən şəxsin mülkü dövlət və strateji məqsədlərlə əlindən alına bilər. Ancaq bu mülkün müasir bazar qiymətlərində dəyər ödənilməlidir. Bu məsələnin hüquqi tərəfidir. Ancaq hüquqların tapdalandığı ölkələrdə hansısa məsələnin hüquqi tərəfindən danışmaq baş verənlərin bir tərəfli dəyərləndirilməsi olardı. Hələ mülkü məcəlliyə bu dəyişikliklərdən əvvəl Başşəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacbala Abutalıbovun sərəncamı ilə birinin içində paytaxtda 30 mindən çox köşk və mağaza söküldü. Onların heç birinə kompensasiya ödənilmədi. Belə hallara indinin özündə də tez-tez rast gəlmək mümkündür. Üstəlik bundan tək sıravi vətəndaşlar yox, bəzən nazirlər belə suğurtalana bilmirlər. Hər halda keçmiş Səhiyyə Naziri Əlinsanovun və keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra onlara məxsus mal və mülklərin müsadirə edilməsi buna əyani sübutdur. Əməkdaşımız Saadət Akif qızının reportajında mülkləri əlindən alınan insanların taleyindən bəhs edilir.
Bakının Xətai rayonunda yerləşən 20 müəssisənin şura sədri Vidadi Hüseynov deyir ki, 20 ildir qrup yaratdıqları müəssisələri sənədsiz sübutsuz sövmək istəyirlər. Sahibkarlar da bunun əleyhinə qalxıblar ki, axı uzun illərdir bu ərazini icarəyə götürüb rəsmi razılıq əsasında müəssisə qruplar.
Heydər Əliyev cənablarının fərmanına və iki dövlət komissiyasının qərarına görə biz özəlləşdirmədə dayanmışıq. Registrda oturmuşuq, balans qiymətləri hesablanmışdı. Və bunlara əsas götürərək biz deyirik ki, özümüzün tikdiyi əmlaklarımız özümüzündür. Biz buna kupça da böyük vermişik, məhkəməyə bugün səhər şəhadətnamə alaq.
Bir müddət öncə isə paytaxtın Höfsan Zıq dairəsində yolun genişləndirilməsi zamanı onlarla sahibkarın mağazası buldozerin ağzına verildi. Onlara isə heç bir kompensasiya ödənilmədi. Xırdalan dairəsinin genişləndirilməsinə də oxşar hal baş verdi. Həm sahibkarlıq obyektləri söküldü, həm də şəxsi evlər həyətinin bir neçə metr sahəsini itirdi. Hələ Əzizbəyov metrosu yaxınlığında dairəvi yolun tikilməsi ilə əlaqədar Merkuri Ticaret Mərkəzinin sökülməsi. Faktların sayını uzatmaq olar. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ölkədə mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı ciddi problemlər yaşandığını söyləyirlər. Azərbaycan Hüquqşünasları Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə, artıq mövcud qanunvericilik də vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını qorumur. Belə ki, mülkü məcəlliyə son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Özü də vətəndaş torpaq sahəsini 200 gün ərzində azad eləməlidir. Son dəyişikliyə görə mülkə qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni, mülk yiyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək. Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, artıq mülkiyyət hüququnun qeyri-qanuni pozulması məsələsi qalıb bir yana, artıq onları mülkü məcəlliyə edilən bu dəyişiklik narahat edir. Onun fikrincə, qanuna son dəyişiklik mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipinə qanunsuz müdaxilədir.
Bəzi nöqsanlarına baxmayaraq, yetərincə normal olan müddəalar qanunvericilikdən çıxarıldı və icra hakimiyyətinə mülkiyyət hüquqlarının pozulması üçün əlavə səlahiyyətlər verildi.
Düzdür, qanun vətəndaşın məhkəməyə müraciət etmək hüququnu tanıyır. Amma Ənağı Hacıbəyli hesab eləyir ki, bu iddia ilə məhkəmələrə üst tutanlar əlboş qayıdacaq. Yeri gəlmişkən, yerinin bərpası və dəymiş ziyanın ödənilməsi iddiası ilə məhkəməyə gedən Merkuri Ticaret Mərkəzi mübahisəni uduzub. Mərkəzin rəhbəri Rizvan Abdullayevin sözlərinə görə məhkəməyə bütün sənədləri təqdim etsələr də hakim onların iddiasını təmin etməyib. Rizvan Abdullayev deyir ki, onlar mülki hüquqlarının müdafiəsi üçün bütün məhkəmə instansiyalarını keçmək, lazım gələrsə Avropa məhkəməsinə də müraciət etmək niyyətindədirlər. Mülki məcəlliyə dəyişikliyə səs verən millət vəkilləri hesab edir ki, bu heç də mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipini pozmur. Onların fikrincə belə bir qərar vacib idi. Çünki mühüm dövlət layihələrini həyata keçirən zaman bəzi mülkiyyətçilər öz mülklərinə yüksək məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin layihələrin icrasını sual altına alır. Millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Elə adam var ki, bu gün gəl etiraf eləyək ki, 30 kvadrat metrlik yerinə 1 milyon pul istəyir. Ona görə də bu baxımdan bazar qiymətləri, bazarın tələbi nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti qiyməti təklif edir. Əgər mülkiyyət sahibi buna razı deyilsə, onda bu məsələ məhkəmə müstəvisində öz həllini tapır.
İtaliya mətbuatının yazdığına görə Roma aeroportu tikiləndə bir vətəndaş tikinti layihəsinə düşən sahəsi üçün astronomik məbləğ istəmişdi. Aeroport rəhbərliyi həmin sahəni almaqdansa öz layihəsinə dəyişiklik etmiş, vətəndaşın mülkünü əlindən zorla almamışdı.
Saadət Akif qızı. Ənvər Məmmədxanlının Şərqin Səhəri əsərində belə bir deyim var. Şərq qadınları həbsdə olan ərlərini 25 il gözləyirlər. Ancaq görəsən həmin qadınlardan soruşan varmı ki, bu sizin seçiminizdir, yoxsa ətrafınız bu taleyi yaşamağa sizi məcbur edir? Son illər Azərbaycanda hicablı qadınların sayı artar. Burada da maraqlı bir sual yaranır. Bu onların azadlığıdır, yoxsa ailələri bunu onlara vadar edir? Hər halda Azərbaycan qanunlarına görə qadın və kişi bərabərdir. Bu bərabərliyin real həyatda nə dərəcədə qorunduğu ilə isə Agün Muradxanlının növbəti reportajında tanış olacağıq.
İnsan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda yüksək dövlət vəzifələrində daha çox güclü cinsin təmsilçiləri çalışsalar da, ictimai-siyasi həyatda qadınların üzərinə düşən yük də az deyil. O, vətəndaşların fundamental azadlıqlarının müdafiəçiləri sırasında qadınların daha çox olmasını dediklərinə misal gətirir. Səidə Qocamanlı deyir ki, ictimai-siyasi həyatda baş verən təlatümlər, hakimiyyətlə onun siyasi rəqibləri arasında baş verən gərginliklər, vətəndaşların siyasi başlarına görə həbs edilməsi qadınların həyatında, onların yaşam tərzində ciddi dəyişikliklərə səbəb olub. İnsan haqları müdafiəçisi deyir ki, əgər qabaqlar qadınlar xeyli dərəcədə məişət problemləri ilə məşğul idilərsə, həyat onlara özlərinin və yaxınlarının siyasi haqları uğrunda mübarizə qabiliyyəti də öyrədib.
Mən də həmin elə ailələr tanıyıram ki, onlar həbsxanaya girəndə övladları lap balaca idi, xırda idilər. Amma onlar artıq həbsxanadan çıxandan sonra onlar ali məktəbi də bitirmiş olurlar. Yaxud da ki, hansısa ailə qurmalıdır ya, lakin atasının həbsxanadan çıxmasını gözlədiyinə görə nə deməli bu xeyir iş saxlanılır. Yəni bütün bu necə deyim sizə, mənəvi bütün sıxıntılar, mənəvi bütün o ağrıların hamısını da çünki sözsüz ki siyasi məhbusların xanımlarıdır.
Vəkil İradə Cavadovanın fikrincə Azərbaycanda qadınların ən böyük müdafiəçisi qanunlardır. Əmək məcəlləsində, mülki məcəllədə qadınların xeyrinə ciddi diskriminasiyalar var. İradə Cavadovanın sözlərinə görə Azərbaycan vətəndaşı olan qadınların ən ciddi problemləri hüquqi savadlarının aşağı olmasıdır. Vəkil deyir ki, bu daha çox əyalətlərdə hiss edilir. Son illər ölkədə iqtisadi problemlərin dərinləşməsi də qadınların ciddi hüquq pozmalarla qarşılaşmasına səbəb olur. Bu sırada ən qabarıq problem İradə Cavadovanın fikrincə qadınların insan alverinin qurbanına çevrilməsidir. Ancaq elə sahələr var ki, burada qanun qadını tam müdafiəsiz qoyur.
İşləyən qadınların işdə seksual zorakılığa məruz qalmaları var. Bax, qanunda bu tərcimlənmir. Əksəriyyəti bu haqda danışa bilmir. Çünki onlar danışdığı zaman ümumiyyətçi işsiz qalırlar.
Azərbaycan şərqdə qadınlara siyasi haqlar verən ilk respublikadır. 1918-ci ildə yaranan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qanunları kişilərlə bərabər qadınlara da seçim hüququ verirdi. Ancaq indi Azərbaycanda yaşayan bəzi qadınların konstitusion haqlarının çoxu, o sıradan seçki hüququ pozulur. Həm söhbətim dini etiqad və vicdan azadlığı qurumunun təmsilçisi Humay Həsənova Azərbaycanda hicablı xanımların problemlərinin şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunan hər yerdə pozulduğunu deyir. Qanunlar şəxsiyyət vəsiqəsi və pasportlar üçün şəkil çəkdirən zaman şəxsin gündəlik həyatda göründüyü kimi olmasını tələb etsə də, rəsmilər inanclı qadınların pasport üçün hicabla şəkil çəkdirməsinə icazə vermir. Dediyinə görə şəxsiyyət vəsiqələrinin olmaması onların rəsmi nikah bağlamaq, ali təhsil almaq, xaricə getmək, seçkilərə qatılmaq hüququnu pozur. Özü də bundan yalnız qadınlar deyil, onların evladları da ziyan çəkir. Rəsmi nikahı olmayan qadınlar övladlarına doğum şəhadətnaməsi də ala bilmir. Məcburiyyət qarşısında başını açıb pasport üçün şəkil çəkdirən hicablı qadınlar isə daha ciddi problemlərlə qarşılaşır.
Xəstəliyinə bağlı xaricə getməlidir xanım. Məcburiyyət qarşısında alıb
baha açıq vəziyyətdir şəxsiyyət vəsiqəsi. Amma siz biləsiniz, hər dəfə o nə qədər vizanı azabı çəkib o şəxsiyyət vəsiqəsinə qoyanda, təqdim edəndə insanların qarşısında. Dəlik də onun fiziki əzabları və psixoloji əzabları duçar edilər ki, bu sən deyilsən. Gedək açıq baxaq, bu sənsən yoxsa yox. Siz bunlar çox insana əzicidir.
Ombudsman Elmira Süleymanova isə Azərbaycan qadınlarının ombudsman aparatına daha çox mülkiyyət haqlarının pozulması ilə bağlı şikayət etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu hallar daha çox boşanmalar zamanı meydana çıxır. Ombudsman Azərbaycanın bəzi bölgələrində erkən nikahların da qadınların haqlarının pozulmasına səbəb olduğunu deyir.
Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Beləliklə də insan haqları ilə bağlı söhbətimizə burada nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.